Вы слухаете Радио Свобода у Менску, 19 годин. С вами Алена Тихонович. Добрый вечер. Іван Гарлукович, у якого утилізавалі 650 свиней, буде гадаваць быкоў і коней. На Вячеслава Шеляга з Бабруйску напалі на паркоўцы. У Менску не стае 4000 будаўнікоў. БРСМаўцы будаваць не хочуць. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку.
Добрый вечер, я вас познаёмлю з апошнім выпуском міжнародных навінаў. Москва разлічвае, што Злучаныя Штаты вернуцца да пытання арганізацыі візіту ў Расію прэзідэнта Барака Абамы. Як заявіў памочнік прэзідэнта Расіі Юры Ушаков, Москва гатовая да дыялогу з амерыканскімі партнерамі па ўсіх напрамках. Белы дом на гэтым тыдні заявіў пра тое, што Абама вырашыў адкласці расійска-амерыканскі саміт у Маскве ў верасні, звязаўшы гэтае рашэнне ў прыватнасці з прадастаўленнем часовага прытулку Эдварду Сноўдену, які адшукваецца ў США за разгалошванне дзяржаўнай таямніцы. Іншымі прычынамі адмовы Вашынгтона ад візіту ў Расію зрабіліся, як заявляюць прадстаўнікі США, адсутнасць прагрэсу ў кантролі над узбраеннямі, гандлёвых і камерцыйных адносінах у пытаннях глабальнай бяспекі ды захавання правоў чалавека. У чацвер прэсавы сакратар Белага дома Джэй Керні заявіў, што прэзідэнт ЗША Барак Абама пакуль не плануе двухбаковую сустрэчу з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуцінам. Джэй Керні таксама заявіў, што Злучаныя Штаты не разглядаюць ідэі байкоту зімовай алімпіяды 2014 года ў Сочы. Адказваючы на пытанне журналіста аб мэтазгоднасці такога байкоту ў сувязі з прынятым у Расіі законам аб забароне прапаганды нетрадыцыйных сексуальных сувязяў, Керні сказаў, што гэта не ў чыіх інтарэсах. Пры гэтым Керні падкрэсліў, што прэзідэнт ЗША Барак Абама выступае супраць гэтага расійскага закона. Наша пазіцыя палягае ў тым, што мы супраць падобных законаў у любой краіне, уключаючы Расію, сказаў Керні. Дзяржаўны дэпартамент ЗША распарадзіўся ўзмацніць загады бяспекі для абароны персаналу амерыканскага кансуляту ў пакістанскім горадзе Лахор. У сувязі з гэтым частка супрацоўнікаў гэтага дыпламатычнага прадстаўніцтва ЗША ў Пакістане не павінна выходзіць на працу ў бліжэйшыя дні. Заходнія агенцыі са спасылкай на амерыканскую ананімную крыніцу паведамляюць, што кансуляту ў Лахоры пагражае небяспека. У чацвер вечарам Дзярждэпартамент параіў грамадзянам ЗША па магчымасці ўстрымацца ад паездак у Пакістан у сувязі з пагрозай тэрактаў супраць амерыканцаў, якія знаходзяцца ў гэтай краіне. Індыйскія сілы бяспекі ўжылі слізацечны газ і пнеўматычную зброю для разгону шматтысячнай маніфестацыі мусульманаў-сепаратыстаў у Шрынгары, галоўным горадзе індыйскай частцы рэгіёну Кашмір. Дэманстрацыя праводзілася пасля малітвы. Адбыліся сутыкненні з паліцыяй, не менш як 19 паліцыянтаў і дзясяткі пратэстоўцаў атрымалі раненні. Сутыкненні ў Шрынгары адбыліся на фоне росту напружанасці паміж Індыяй і Пакістанам. У чацвер прэм'ер-міністр Пакістану Наваз Шарыф заявіў аб настойлівай неабходнасці падоўжыць пагадненне паміж Індыяй і Пакістанам аб спыненні агню, падпісанае 10 гадоў таму. У пачатку тыдня Індыя абвінаваціла Пакістан у гібелі 5 індыйскіх салдат пры абстрэле з пакістанскага боку. Кашмір з'яўляецца спрэчнай тэрыторыяй, падзел якой паміж Індыяй і Пакістанам не замацаваны афіцыйным пагадненнем аб мяжы. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навін.